10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жалалабад облустук соту адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровдун жана аны менен бирге соттолгондордун апелляциялык арызын кароону баштады. Бүгүн алгачкы отурум Таш Көмүр шаарында өттү. Базар коргондо милиция кызматкеринин мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө тиешеси бар деп күнөөлөнгөн укук коргоочунун иши эл аралык резонанс алган окуяга айланып кетти.
Эл аралык Human Rights Watch адам укугун коргоо уюмунан, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинен Оштогу кеңешесин башкарып катышып отурушту.
Акыркы апталарда азык түлүк баасы кайрадан кымбаттагандыгы байкалууда.
Азыркы күндө инфляция мына 12% чыгып кетти. Биздин прогноз боюнча 7-8 тегерегинде деп ойлодук эле. Таасир тийген нерсе ГСМдин баасы өсүп кеткен үчүн.
Кымбатчылыкка карабай Кыргызстанда азыр той аш күчөгөн учур. Баткенде жергиликтүү бийликтер бир жылда эле үйлөнүү тойлору үчүн 1.5 миллиард сом кетерин эсептеп чыгышкан. Кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдындагы жарым саатында биз ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттык радиосунун Прагадагы студиясында Улан Халымкулов уулу адегенде акыркы кабарлардан алар менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Адегенде Кыргызстандан алынган кабарлар. Бүгүн Бишкекте Атажурт партиясынын Мингечкул тарапкерлери митинг өткөрүп, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевдин жумуштан кетишин талап кылышты. Ушундай эле талап менен Оштодо Атажурт партиясынын 100 чакты тарапкерлери митингге чыгышкан эле. Бишкектеги митингчилердин өкүлдөрү партиянын тең төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолуккан соң анын өтүнүчү менен тарап кетишти. Ташиев 23 октябрда анын үйүндө болгон окуяны өзүнө кол салуу аракети катары алып, муну улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси уюштурду деп билдирген жана анын кызматтан алынышын талап кылган. Дүйшөбаев болсо өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, жаңжалдын чыгышына Ташиевдин сакчылары себепчи болгон деп ырастоодо. Ош шаарында бүтүн Кыргызстан партиясын жактап ачыкчылыкта олтурушкан 5 адам партия жетекчилеринин өтүнүчү менен акциясын токтотушту деп билдирди Азаттыкка бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адакан Мадымаров. Мадымаровдун айтымында алар митинг пикеттерди ачыкчылык акцияларын 2 күнгө токтотушуп, борбордук шайлоо комиссиянын жыйынтыктарын күтө турган болушту. Мурдагы депутат Искак Масалиев менен президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Үсөн Сыдыковго козголгон кылмыш иши тергелип өтүп, сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу алардын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Ишти Бишкек шаардык 1-май райондук соту карай турган болду, бирок азырынча сот качан белгилери болору белгисиз. Кыргызстанда көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Искак Разаков тескерип жатышат. Анын туулган күнүнүн 100 жылдыгына арналып Бишкектеги улуттук китепканада көргөзмө уюштурулду. Ушул эле күнү Сүлүктү шаарындагы гуманитардык экономикалык институтта Искак Разаковдун саясий ишмердүүлүгү жана азыркы мамлекеттик саясат аттуу илимий жыйын өткөрүлдү. Укук коргоочу Азимжан Аскаров жана аны менен соттолгон адамдардын доорасы боюнча Таш Көмүр шаарында сот процесси башталып, эмдиги сот жыйыны 3 ноябрга белгиленди. Бүгүнкү жыйында айыпкерлер жана айрым күбөлөр көрсөтмө беришти. Эл аралык окуялардан Люксембургда Евросоюз менен Сербиянын мамилелери талкууланды. Тышкы иштер министрлер деңгээлиндеги жыйында Белграддын Шаркетке мүчө болуу тууралуу арызын Европа комиссиясынын кароосуна берүү тууралуу чечим кабыл алынды. Жыйында союздун министрлери Сербиядан генерал Ратко Младичти кармап берүүнү талап кылышты. Кабул өкмөтү Ирандан колдоо алып жатканын президент Карзай өзү бышыктады. Атап айтканда, ал бүгүнкү маалымат жыйынында Тегерандан жылына 2 ирет 500 жана 700 000 евро суммасында акча келип турарын моюнга алды, бирок муну расмий жана ачык айкын көмөк деп ырастады. Кечээ New York Times гезити ооган өкмөтүндөгү чиновниктердин ыкласына киргени Иран Карзайдын кеңсе башчысына ири өлчөмдө акча берип келатканын жазып чыккан эле. Гаитиде холеранын жайылышы биртке басаңдады деп билдиришти. дарыгерлер. Өткөн сутк ичинде илдетке чалдыккандар менен каза болгондор саны кыскарды. Холеранын очогу өлкөнүн түндүк жана борбордук райондорунда катталган эле. Ушул кезге чейин 250 киши каза тапты, 3000 адам ооруканаларга жаткырылды. Пакистанда суфилердин ыйык жайында бомба жарылып 6 киши набыт кетти. Жоон топ киши жарадар болгону айтылууда. Окуя Пенжаб провинциясындагы Пак-Патан шаарчасында болду. Быйыл июлда жана октябрдын башталышында суфилердин Лахор жана Карачи шаарларындагы диний жайларына да кол салынган эле. Бийликтер мунун жоопкерчилигин талиптерге жүктөп жүрүшөт. Талиптер суфилерди чыныгы мусулман деп эсептебейт. Жаңылыктар ушул.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсү -1-4, күндүз 14-19, Талас облусунда түнкүсү -3-2, күндүз 13-18, Баткенде түнкүсүн -1-4, күндүз 14-19, Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21, Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12, Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 даража болору күтүлүүдө. Ал эми Бишкек шаарында эртең абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 16-18 даража болот деп күтүлүп жатат. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Таш Көмүр шаарында адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровдун жана аны менен бирге соттолгондордун апелляциялык арызын облустук сот карай баштады. Эсиңиздерге сала кетели, июндагы ультралык жаңжал учурунда базар коргондо милициянын капитаны Мыктыбек Сулаймановдун мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө, массалык башаламандыкка, ультралык кастыкты костууга тиешеси бар деп айыпталган 8 адамдын 5 анын ичинде адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровду райондук сот өмүр бою эркинен ажыратып, дагы 2 айыпкерди 20 жылга, бирөөсүн 9 жыл түрмөгө кескен эле. Тергөөчүлөр жана соттолордун кылмышы толук далилденди деп ырасташса, адвокаттар мунун тескерисин айтышкан. Адам укугун коргоочу алык уюмдар болсо кыргыз бийлигин Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароого чакырган эле. Азыр Таш Көмүрдөн кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов түз байланышта турат. Рыспай мырза, саламатсызбы, мени жакшы угуп жатасызбы?
Саламатчылык, жакшы угуп атам.
Демек, алгачкы суроо мындай, мына Азимжан Аскаровдун иши эл аралык резонанс алган окуя болуп калды. Бүгүн иштин экинчи инстанциядагы сотто карылышына кимдер байкоо салууда? Чет элдик байкоочулар да барбы?
Албетте, чет элдик байкоочулар бар. Адам укугун эл аралык Human Rights Watch, адам укугун коргоо уюмунан, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинен, эки күнүн Оштогу кеңсесинин байкоочулары катышып отурушту. Улан
Рыспай мырза, сиз иштин райондук сотто каралышына толук байкоо салдыңыз. Биринчи инстанциядагы соттук жараяндар учурунда мына адвокаттардын, айыпкерлердин коопсуздугу талаптагыдай камсыздалган жок деген дооматтар айтылбадыбы? Борбордук бийликте ошондой дооматтардан кийин айрым бир чараларды көргөндөй болду. Сиз бул жолу эмнени байкадыңыз? Сот жараянын уюштурулушу мурдагыдан жакшырдыбы? Сот залындагы маанай кандай?
Мурдагыдан кыйын эле дурус, мурда деле коопсуздук чаралары көрүлүп жаткан. Бүгүн дагы коопсуздук чаралары өтө күчтүү абалда өттү. Коопсуздукка базар койгон райондук ички иштер бөлүмү менен Таш Көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, андан сырткары жанагы милициянын өзгөчө кызматкерлери көз салып турушту. Ар бир жабырлануучу окуядан мыкаачылык менен өлтүрүлгөн милициянын капитан Мыктыбек Сулаймановдун ата энеси соттолуучуларга, жактоочуларга ар кандай сөздөрдү айтып жатканда соттун алып баруучу төрага Амангелди Молдобаев аларга өзүнүн эскертүүсүн жасап, эгерде ушундай дагы асылуулар, негизсиз асылуулар боло турган болсо, мындай мыйзамдык тартипке чакырарын, атүгүл 15 күнгө дээри жоопко тартыларын эскертип өттү. Ошон үчүн көбүнесе тынч болуп өттү. Улан
соттун эми кийинки отуруму 3 ноябрга белгиленген экен, ал эми бүгүнкү алгачкы отурумда эмнелер угулду да?
Бүгүнкү алгачкы отурумда ошо соттолуучу менен жабырлануучулардын доо арыз жазгандары окулду. Доо арыздарында соттолуучулар өздөрүнө ашыра жазалар берилгенин билип, өздөрүн актоону өтүнсө, кескесинче жарланчулар аларга карата берилген жазалар жеңил болуп калды, аларга өлүм жазасы берилиш керек деген досун айтышкан. Андан кийин жарланчулар менен соттолуучулар өз ара көрсөтмөлөрүн кайрадан берип өтүштү. Дагы эки жарланчу, эки соттолуучу калды. Бир нече күбөлөр кийинки сотко катыша турган болду. Жарланчулар дагы толук катышкан жок. Мурдагыдай эле жарланчулар ошол соттолуучулардын кайрадан эле жогорку жаза берсин талап кылышып, соттон дагы өтүнүштү катуу чара көрсүн. Себебинде булар Кыргызстандын эгемендигине дагы, бүтүндүгүнө дагы таасир аракет кылышкан, бузууга мамлекеттин эмесин коргогон адамды мукачылык менен денесине 27 жолу сайып өлтүрүп, андан кийин өрттөп, ошону дагы карабай кетишкен деген доомоттордун айтышты. Райондун акими Кубат Артыков болсо, 12-нчи июнда кыргыз өзбек чек арасында топ болгон Базаргон районунун өзбек улутунда адамдар кайтаруу үчүн барганда аны барымтага алууга аракет кылышкандыгын айтты. Бирок муну соттолуучу Азимжан Аскаров, бизде андай ой болгон эмес, аким экөөбүздүн ортобузда бир гана сөз болгон, акимге мен айткам, эгерде өзбектөр кайта турган болсо алардын коопсуздугун сактоого кепилдик бересиз деп бир минут гана сүйлөшүп сурагам деп айтты. Ал эми соттолу жарланчулар менен башка немелер анын ошол жерде болуп ар кандай сөздөрдү сүйлөгөнүн айтып атышат. Ал эми 13-нчи июнда Азыргон районундагы кош ичке жолунун караң күр дарыясынын көпүрөсүн болгон жерде мурдагыдай эле милиция кызматкерлери менен жарланчулар ал жерде милиция башчынын кармап калганын өлтүрмө деген көрсөтмөлөрүн бүгүн дагы айтып өтүштү. Ал эми Азимжан Аскаров болсо 13-нчи июнда мен эртем менен ал жерде болгон эмесмин, мен үйүндө болгом, 15-инде мени ошол Базаргон районунда өрттөлгөн үйлөрдү тартууга аракет кылган жеримде, алардын тизмеге алууга аракет кылган жеримде сиздин мындай көрсөтмө бериңиз деп милиция башчысы чакырып атат. Ошондо барган жер менен камакка алышты, ошол бойдон камакта турамын. Мага коюлган айыптардын баардыгы курулай доомат деген жообун айтты.
Рыспай мырза, анда сизге чоң рахмат берген маалыматтарыңыз үчүн. Азыр таш көмүрдөн түз байланышта кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов болду. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн ал жерде Жалал Абад облустук соту адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровдун жана аны менен бирге соттолгондордун апелляциялык арызын кароону баштады. Кечки азык угуп жатасыз, эми башка темалардан. Кыргызстан энергетика министрлиги быйылкы жылуулук сезонуна даярбыз деп билдирүүдө. Маалыматтарга ылайык, Бишкек Ош шаарларына көп кабаттуу үйлөрдү, социалдык объектилерди жылуулук менен камсыз кылуучу жылуулук энергетикалык борборлору 1-ноябрдан тарта ишке кирүүгө даяр. Быйылкы сезондо шаардыктар жылуулугу үчүн 1 гигакалорийге 750 сомдон төлөшөт. Тема кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Өткөн аптада жайган кар абанын температурасы кескин төмөндөөсүнө алып келип, өзгөчө отун суудан капарсыз шаардыктар качан жылуулук берилет деген суроо менен Бишкекти жана мэрияны карап калышкан. Акыркы күндөрдөн бери бир аз жылый баштаган күн мындан ары бир калыпта эле сакталарын. 21 октябрдан кийинки абанын температурасы Рихтердин шкаласында +8 градустан өйдө көтөрүлбөсүн кыргыз гидрометеорологиялык борбору маалымдоодо. Ушундан улам Бишкек ТЭЦ-дагы шаардык мэрияда быйылкы жылуулук мезгилин 1-ноябрдан калтырбай баштоого даяр экенин билдирди. Жылуулук адаттагыдай эле алгач бала бакчаларга, ооруканаларга, мектептерге жана башка социалдык объектилерге берилет. Бишкек жылуулук энергетикалык борборунун башчысы Юрий Фриктин Азаттыкка айтышынча, жылуулук энергетикалык борбору толугу менен өңдөп түзөөлөрүн өттү. Тиешелүү өлчөмдө мазут жана көмүр алып келинди.
На сегодня на складах ТЭЦ расположено порядка 223 000 тонн угля.
Бүгүнкү күндө ТЭЦ-тин кампаларында 223 000 тонна көмүр, 13 922 000 тонна мазут бар. Жана ошондой эле биз жыл аягына чейин 18 млн м³ газ жага алабыз. 2011-жылдын 1-кварталы үчүн Кыргызгаз ишканасы менен 30 млн м³ көгүлтүр газ алуу боюнча келишим даярдалып жатат.
С Кыргызгазом по заключению контракта еще на 30 млн м³ газ.
Юрий Фриктин айтымында дагы 6 800 тонна мазут алып келинет. Жылуулук мезгилинин башталышына толук даярдык көрүлгөн. Ушундай эле даярдык түштүк борбору Ош шаарынын жылуулук энергетикалык борборунда да көрүлгөнүн электростанциялары мамлекеттик ишканасынын башкы директору Медет Айткулов билдирди. Анын маалыматы боюнча Ош шаардык ТЭЦине 20 000 тонна мазут сатылып алынат. Ушул тапта 6 000 тоннасы алып келинген. Бишкек жана Ош ТЭЦтерин көмүр менен камсыздоо негизинен казакстандык көмүрчүлөрдүн эсебинен жүрүүдө. Анткени жергиликтүү көмүр казуучулар азырынча аймактардын отунга болгон талабын канааттандырышууда, дейт Медет Айткулов. Адистердин белгилешинче, быйылкы жылы кара кечек көмүр кенинен жылдагыдай ири өлчөмдө көмүр казылып алынган жок. Бул апрель окуясынан кийинки кендеги айрым ири шахталарды улутташтыруу аракетине байланыштуу болду, дешет алар. Кыргызстандагы тоо-кен ассоциациясынын жетекчиси Орозбек Дүйшеев улутташтырылган ишканаларды мындан ары иштетүүгө бөлүнгөн каражат кечигип жатканы кендин ишин аксатып жатат деген оюн азаттык менен бөлүштү.
Акча бермек эле да, быйыл 60 000 000 поддержка кылмак. Жаңы предприятие түзүлүүнө байланыштуу. Аны берген жок, ошон үчүн туруп атат. Кайта иштетиш үчүн абдан акча көп жумшалыш керек да, ошон үчүн жанагы мамлекеттен сурап аткан акча ошон үчүн.
Орозбек Дүйшеевдин айтуусунда ушул тапта кара кечек көмүр кенинен шарбон ишканасы көмүр казууну улантууда. Жыл башынан тарта киргизилген бааларга ылайык көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары 1 гигакалорий жылуулук үчүн 1 050 сомдон төлөшчү. Бул апрель окуясынан кийин азайтылып 700 сомго түшүрүлгөн. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын башкы директору Мирбек Батакановдун азаттыкка билдиргени боюнча, жылуулук үчүн элдин карызы бүгүнкү күнү 80 000 сомду түзөт.
Мына бүгүнкү күнү 80 000 000 карыз алды, бирок ошол бизге керек, ушакча айыба жетпей атат. Быйылкы тарифтер өзүңөр билесиңер, 1 апрелден баштап өзгөрүп, бүгүн 1 гигакалорияны шаардыктар 750 сомдон төлөшөт. 1 гигакалория ошо тариф менен кете беребиз.
Белгилей кетүүчү нерсе, жазында жылуулукка болгон карыз 396 000 сомго чыккан, кийинчерээк баа төмөндөгөнү жараша карыздын өлчөмү да азайган. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын жетекчиси абоненттер карызды кечиктирбей төлөсө деген өтүнүчүн билдирди. Бийлик да, Бишкек жылуулук тармактары да, көмүр казуучулар да быйылкы жылы баалар кымбаттабай тургандыгын убада кылышууда. Кылычын алып кыш келип кычыраткан суукта кандай болот, аны албетте убакыт көрсөтөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттан бери үстүл антабыз. Акыркы күндөрү базарларда азык түлүктүн баасы кайрадан көтөрүлгөндүгү байкалууда. Антимонополдук комитеттин маалыматына караганда ундун баасы сортуна жараша акыркы бир аптада 30-70 тыйынга чейин көтөрүлгөн. Андан улам нан баасы да кымбаттады. Ундун алдында өсүмдүк майынын баасы көтөрүлгөн эле. Базар бааларындагы соңку өзгөрүүлөрдүн чоо жайын кабарчыбыз Бекташ Шамшиев иликтеди.
Ушу тапта өсүмдүк майы, нан, сүт азыктары кымбаттоодо. Анын себепченин Улуттук банктын төрайымы Бактыгүл Жээнбаева күйүүчү майлардын кымбатташына байланыштуу түшүндүрөт. Ал болсо өз кезегинде инфляциянын көтөрүлүшүн алып келди.
Азыркы күндө инфляция мына 12% чыгып кетти. Биздин прогноз боюнча 7-8% тегерегинде деп ойлодук эле. Таасир тийген нерсе ГСМдин баасы өсүп кеткен үчүн. Алар башка продукцияга таасир кылат. Нан жана ун баасы өсүп кетти.
Эмнеликтен өсүмдүк майынын кымбаттап кетишин Ош базарындагы атына тагысы келбеген сатуучу Орусиянын азык түлүгүн сыртка чыгарбай жатышына байланыштуу мынтип түшүндүрдү.
75-80 Россиядан келет, аякта жанагы чыгарбай сатып алуу продукциясы өздөрүнө асырышат сапасы.
Мурда дүңүнөн 5 литри 460-465 сомдон сатылып алынчу өсүмдүк майы бул кезде 500 сомду чапчып, ал эми дүкөндөрдө болсо 520-530 сомго баалануда. Майдын артынан башка азык түлүктөрдүн баасы да көтөрүлүүдө. Негизи Кыргызстанга ташылып келбеген товарлар аз эле болсо керек. Маселен, таттуулардын көбү Казакстан менен Украинадан ташылып келинет.
А биздин өзүбүздөн конфет чыкпайбы?
Өзүбүздөн бар, аз да.
Кандай конфет чыгат биздин өзүбүздө?
Карамелдер.
Шоколад чыкчу эле белгер.
Болуш керек, сатпайбыз аз эле.
Деп айтты Жумагүл аттуу сатуучубуз. Алго ал, а бирок мал киндиктүү Кыргызстанга Кытайдын арзан эти жумурткасына чейин ташылып жатышын кайсы базарнын мамилеси менен түшүндүрүүгө болот. Анын себепченин Улуттук банктын төрагы орун басары Сүйөркул Абдуал деген мындайча белгилейт.
Кытайдын эти эч убакта бизден арзан болбойт да. Качан эле мисалы үчүн мына биз 3-4 ай эле багабыз. 3-4 ай багылган малдын эти арзан болобу же 12 ай багылган малдын эти арзан болобу? Короодо багылган.
Бирок алар демпинг кылып ишет окшойт.
Жок, ошонун эмнени сенин болуп атат? Значит, алардын этинин сапаты жок. Мен аларга айтып берип билим тешилде мынгу границага койгулачы ветеринарный контроль деген. Гормональный нерселерди текшериш керек.
А бирок азырынча арзан баа эт, сүт, жумуртка, башка азык түлүк продукциясы Кыргызстанга күргүчтөп кирүүдө. Мындан 2 жыл кери ошол эле Кытайдан келген ундун айланасына чатак тезле басты-басты кылынган. Андан бери чегерадан өтүп жаткан азык-түлүктөрдүн кантип текшерилип жаткандыгы жайында кеп болду элек. Өткөн айда буудай кымбаттай элек кезде нандын баасы көтөрүлүп кетишине кызыгып, өкмөткө караштуу монополияга каршы комитет чоң тегермендердин жанына кызматкерлерин коюп, баа жолун кылдат иликтеп чыгуу аракетине киришкен. Антимонопол комитет жетекчиси Баарбек Жээнбеков нан баасы төмөндөшүнө шек кылбастыгын ошондо эле азаттыкка минтип маалымдаган.
Биз ун маселеси боюнча кандайдыр бир чечимге келебиз деген бизде ой бар, максат да бар. Ошого жетебиз го деп азыр аракеттенип атабыз.
Азырынча ун менен нандын баасынын токтолору түрү көрүнбөйт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки азаттан бери улантабыз. Кымбатчылыкка карабай күз мезгили салткайланганда Кыргызстанда той аш күчөгөн учур. Маселен, Баткенде кабарчыбыздын маалыматына караганда күн сайын 30-40 үйдө той. Жергиликтүү бийликтер эгер облус боюнча жылына 4000ге жакын той өтсө ага 1.5 миллиард сомдой чыгым кетерин эсептеп чыгышкан. Баткенде мындай кадаларга кеткен чыгым дээрлик Орусияда иштеген эмгек мигранттары жиберген каражаттардын эсебинен жабылат. Кээ бир учурда той өткөрөбүз деген көйгөйүн айынан ажырашуулар да болуп жатыптыр, дейт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Анда эмес сөз кабарчыбызда.
Баткен шаарынын 24 жаштагы тургуну улан 1.5 жыл бою Орусияда иштеп таап келген 5000 АШ долларына бар каражатын тойго сарптады. Башкача айтканда, ал үйлөнүп бөтөн жерде кыйналып тапкан акчасынын көпчүлүгү өлпөт чыгымдарына кетти. Ал 1.5 жыл мээнеттенип тапкан акчасын мынтип чачылганына өкүнгөнү менен той каадасын жасабаса болбостугун, элге сиңип калган салттан чыга албастыгын айтат. Бирок да эл журт кеңешип каада салт эрежелерин азыркы катаал шартка ылайыктап өзгөртүп, чыгымдарды азайтса, балким ага окшогондор кыйналып тапкан каражатын пайдалуу иштерге жумшамак деген ойдо.
Россияга барып иштеп келдим мен.
Канча жүрдүң Россияда?
Россияда 1.5 жылча жүрүп 5000 доллардан ашыгыраак акча иштеп келдим. Анан кийин келип үйлөндүм, азыр ошол акча үйлөнгөнүмө кетти.
Улан өзү теңдүү жердештеринин көпчүлүгү Орусияда иштеп жүргөнүн, алардын тапкан каражатынын көпчүлүгү бул жакта ушинтип той аштарды өткөрүүгө сарпталып жатканын да жашырбады. Улан эми келинчегин кошо алып, кайра эле Орусияга иш издеп кетерин айтат.
Эмне кылам да, бир 20 күнчө промога дейм, эми келинчегимди эми алып кетем. Чогуу иштейбиз, келинчегим экөөбүз. Анан ошол башка нерселерге жумшайбыз, үй салабыз дегенден машина алып.
Баткендик Данияр мырза да жакында уулун үйлөп келин алды. Ал куда тарапка берген калың мал жандыктарынан тышкары тойго эле 150 000 сомдой чыгымдалганын айтып, канткен менен мындай бир күндүк маарек үчүн кетип жаткан чыгымдарды күч менен кыскарта албайбыз деп эсептейт. Канча чыгым кетип атат азыр, эми канча сарптап атасыздар ушул маарекке?
Тойго эми даяр алып келгенде ар жакка жалпы 150 000 сомдой эле акча кетип калат экен. Биёга тарап мисалы үчүн 150 000 чейин, 200 000 чейин ошол сыяктуу акча кетет экен да ушу жалпы санап караганда.
Көп эмеспи? Эми көп чыгым эмеспи?
Эми чыгым көп. Бирок бул салыштырмалуу алып карасак, Баткен үчүн мындай ар бир адам үчүн көп көп бул. Бирок эгерде башка региондорго салыштырып алып карай турган болсок, анча деле көрмөс, кээ бир региондорду 1000000 чейин саптаганда башка эми улутуп деп жүрүп 35 000 сом эле манга кетип калат. Муну эми күч менен кыскартууга болбойт. Эгер кишилер 2000 сом, 3000 сом, 5000 сомго чейин штраф салабыз деп көрдү, 5000 сом штрафын төлөп коюп дальше дагы тоюн улантабергендер бар эле.
Адистер үйлөнүү тойлоруна эле 1 жылда 1.5 миллиард сомдой каражат кетерин айтууда. Мынтип бейманис сарпталып жаткан каражат эсебин облустук бийликтин экономиканы өнүктүрүү бөлүмү эсептеп чыкты. Бул каражаттын көбү Орусиядагы мигранттардын тапкан акчасы. Аталган бөлүмдүн башчысы Салижан Хамрабаев Орусиядагы мигрант балдардын тыным албай кыйналып иштеп таап келген каражатын ушинтип куру намыс деп эле чача берүү акылга сыйбастыгын айтат.
Куру намыска берилип атат да. Мени балам эмне үчүн жигинип атасыз акысы кылбаса экен. Куру намыс да.
Ушул канча чыгым?
Мисал келтирели 3811 такой никах тойлору болуп атат. Анда биз ашыкча 3000 доллардан алып атабыз да. А калганы жигитке бир нерсе кийим алыш керек, көрпөсүн жасаш керек. Ошондой эле 1.28 млрд сом акча. Россиядан 2.7 млрд акча келди да. Эсептеп көрүң, шуну 1.5 миллиарды калган балдарды төйү менен кетти да. Зорго иштеп келген бизди жигиттерибизди акчасын бир күндө чачтык, ичтик, элге өзүбүздү көрсөттүк. Бундан кимге пайда?
Облыстын башка экономисти Салижан Камарабаев эгер өлкө боюнча той аштарга сапырылып жаткан акчаны эсептегенде, бул сумма мамлекет казынасындагы жетпей жаткан акчага жакындап каларын да кошумчалады.
12 миллиард сом ушул Кыргызстаныбыз боюнча акчалар кетип атат. А бүгүн бюджетти тартыштыгы 15 миллиардды эсептеп көрүп, ушу акча келип атат Кыргызстанга. Келбесе эле башка сөз. Келин тарап инициатор болуш керек. Жигит муну жасалып, эгер ушу келин тарап мен ЗАГСке чыкпайм, ошо кыз 20-та машинада мени ала турган болсоң, бир эле машинадан чыгам. Ошо акчаны биз үйүбүзгө бир нерсе алып келсин. Кыз тарап инициатор болсо, бул бир күндө.
Ошол эле учурда эл турмуш оңолбой жатканда каада салт деп мунтип олчогон каражат сарптоону кыскартуу үчүн айрым жерлерде айыл аксакалдары катуу аракеттерди да көрүп жатышат. Бозатыр айылынын аксакалдар соту Жапар Саттаров эки үй бүлөгө жергиликтүү мыйзамды бузгандыгы үчүн айып пул да салган. Бирок айылда кайсыл бир деңгээлде чыгымдар кыскарып жатканы менен өз тапканымды өзүм каалагандай сарптайм дегендер да жок эмес.
Жергиликтүү округдун мыйзамы бар да, ошону бузгандыгы үчүн 1,5 000 мисалы үчүн жазана салдык.
Кантип
бузган? Бирөөгө. Бирөөгө 500 салдык.
Кантип бузган ошол жергиликтүү мыйзамды?
Мисалы үчүн биз 12 чейин мелбечиги өткөргүлө дедик. Бул 4 чейин өткөргөн. Мындан тышкары ЗАГСке 5 машина чыктым дегенбиз. Бул 14 машина чыгарган. Бир сөз менен айтканда мен мичигенде элдин мыйзамга баш ийбей өзүнчө эме кылган.
Чыгымдарды кичине кыскартып атасыңарбы? Эч кандай колдон келип атабыз?
Илгери мисалы үчүн мени 5 адам барбычы 5 тең нан тататты. Жок, азыр андай эмес. Чогум жаныга кой союу башка да. Бул калды.
Жергиликтүү тургундардын бир тобу эл кыйналып турган азыркыдай шартта той аштарга кетчү чыгымдарды кыскартуу үчүн Кыргызстан да кошуна Тажикстандан үлгү алса жакшы болмоктугун белгилешүүдө. Бул өлкөдө мындай чыгымдарды азайтуу үчүн атайын чаралар көрүлүп, ашыкча каражат сарптоого катуу тыюу салынган. Айыл же маалия башчысынан уруксаты жок, той маарек өткөрмөй, иш учурунда тойлоп жүрмөй дегендер таптакыр жок. Баткенден Тажикстанга жанаша жайгашкан аймактарынын тургундары ушундай тартип киргенден бери кошуна тажик айыл кыштактарындагы элдин жашоосу оңолуп баратканы байкалып жатканын, башкысы эл той ашка ашыкча сарптоодон пайда жоктугун түшүнүп калганын айтышууда. Эл ичинде ушинтип той ашка кеткен каражаттын жарымын эле балдардын билим алуусуна сарптасак тез эле үзүрүн берет эле дегендер да жок эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечке Азаттык жатасыз, берүүбүздү улантып эми спорт жаңылыктарын сунуш кылабыз. Бул чөйрөдөгү соңку окуялар менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырат.
Бүгүн 25-октябрда Агадыр шаарында дзюдо күрөшү боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Дүйнөлүк таймашууда Кыргызстандын намысын 4 жигит коргоп, бирок ийгилик жарата алышкан жок. 60 кг салмакта Кантемир Бопуев, 83 кг салмактагы Виталий Рыжков, 100 кг салмакта Болот Токтогонов жана оор салмактагы Юрий Краковецкий биринчи эле таймашууда жеңилүү узасын тартышты. 24-октябрда Чымкент шаарында бокс боюнча эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү да аныкталды. Эсирдин баатыры Каракөз Абдалиевди эскерүү мелдешинде кыргызстандык 3 бокс чебери жарым финалга чыккан. Алардан баш байгени жеңил салмакта Азат Үсөнәлиев жеңип алтын медаль тагынды. 54 кг салмакта Өмүрбек Малабеков күмүш байги утса, 90 кг салмактагы Сергей Параненко коло байгенин ээлери болушту. 25-октябрда Португалиянын Портимао шаарында каратедо чыгыш өнөрүнөн СТК ныкмасы боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталганы турат. Мында Кыргызстандын намысын Нурислам Абдрашитов коргоп жатат. 24-октябрда футболдон өлкө чемпионатынын жеңүүчүлөрү да аныкталды. Кочкор Ата шаарынын Нефти командасы Бишкектин Шер командасын 3-0 эсебинде утуп алуу менен 2010 жылдын чемпиондук наамын арзыды. Өлкөнүн футбол федерациясынын жооптуу кызматкери Нурдин Букуевдин айтымында Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Бишкектин Дордой командасы Канттын Абдышата командасы менен беттешип 2-1 эсебинде утуп алганы менен чемпиондук наамын сактай алган жок.
Шаардын Дордой командасы менен Шата командасы беттешкен. Дордой командасы 2-1 эсеби менен утуп кетти. Экинчи орунду ээлеп күмүш медальдарга ээ болду. Үчүнчү орунга Абдышата командасы чыкты.
Деди Нурдин Букуев. Быйылкы футболдук финалдык таймашууга иргелген 6 команда мөөрөтү алашып, жыл өткөн сайын футболчулардын катары суюлуп бараткандыгы да өкүндүрөт. Кыргыздын улуттук өнөрүн кайра жандандыруу максатында 5 жылдан бери Салбуурун фестивалы өткөрүлүп келатат. Тоң райондагы Бөкөнбаев айылындагы ат майданында өлкөнүн Салбуурун фестивалында мүнүшкөрлөр, тайганчылар жана жаа мергендери өнөрлөрүн көрсөтүштү. Тоңдогу 6-нчы фестивалга иргелген 70 өкүл катышып, жеңүүчүлөр аныкталды. Куш салууда Чолпон аталык Фархат Мусаев, ителги салууда Чолпон аталык Чыңгыз Дыйканов биринчи орунду ээледи. Ошондой эле Чолпон аталык Айтбек Суа Айманбековтун тайганы Гүлүк деп таанылды. Тайгандарды Карышкырга агытууда Тоңдук Акылтай Өмүракуновтун тайганы биринчи орунду ээледи. Жаа атууда дагы Тоңдук Искендер Акунов баш байгени жеңип алды. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.